tā ir administratīvā sloga mazināšana, kas ir cieši saistīta nacionālā līmenī, bet ko ietekmē Eiropas komisijas dotie uzdevumi, tad ir ātrāka izmaiņu akceptēšana no Eiropas komisijas puses. Nav viņi tik fleksibli un nespēja piemēroties tiem apstākļiem, kādi ar katru dienu, katru nedēļu mainās, un šajā ģeopolitiskā situācijā ir jābūt daudz ātrākai manevrēt spējai. Jāatceļ tās prasības, kur ieviešanai nav gatava mehānismu, piemēram, 30. Gadā SEG emisijas samazināt par tik un tik. Mēs nevaram šobrīd pateikt, kur izkaujam lopus pārstājiem vispār zemi strādāt. Tātad tie mērķi nav sasniedzami, viņi ir jāmaina, par to skaidri ir jāpasaka, kā arī atrast mehānismus, kā mēs varam pasargāt vietējo tirgu no lētas, nekvalitatīvas pārtiks ieviešanas no citām valstīm. Un šis ir tas brīdis, kad mēs varam to kuģi pagriezt pareizā virzienā un mēs redzam, ka tas atsevišķos jautājumos notiek, līdz ar to šobrīd mēs varam līdz reāliem risinājumiem, lēmumiem nonākt.